Veldig bra. Da fortsetter vi å dele Guds ord. Vi kan starte med 1. Korinterbrev, kapittel 1, og så vers 30 skal vi lese. Men det av ham at dere i Kristus Jesus, han som for oss ble visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Så her sier Paulus at det Jesus som vår visdom. Og denne visdommen, det hadde de ikke før korset. Selvsagt så var de salva profeter og forskjellig sånn i den gamle pakt. Men det skjedde noe når Jesus stod opp fra de døde, dro til himmelen, satte seg på tronen, på Faderens høyre side, og så sendte han den hellige ånd, som på en måte den som formidler tingene til oss. Og nå sier Bibelen at han blitt vår visdom fra Gud. Så nå har du denne visdommen. Når jeg snakker om en skjult visdom, så det jo ikke skjult for oss, når vi vet det. Men for de som ikke kjenner til disse sannhetene, så vil den være skjult. Men Jesus vår visdom. Han også vår rettferdighet og helliggjørelse. Det skal vi ikke snakke så mye om i dag. Men denne visdommen tenkte jeg at vi skal titte litt på. Jeg har så vidt kommet inn på, når Jesus dør, så står det at han drar alle til seg, og så dømmes den gamle skapningen, den adamittiske familie. Det gamle blir dømt. Og så tenker jeg skal ta et vers i 1. Korinterbrev 2:7-8. Og der stiller jeg det spørsmålet før vi begynner å lese der sånn. Hvem var det som dømte Jesus? Det mange kanskje forklaringer på det. Ja, det var romerne som utførte det, og så var det jødene som sto Jesus imot. Men hør hva 1. Korinterbrev 2:7-8 sier. Men vi taler Guds visdom, der kommer det igjen. Vi taler Guds visdom i hemmelighet. Den skjulte visdom, som Gud før tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet. Den visdom som ingen av herskerne i denne tidsalder har kjent. For hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Her det så mye. Her snakkes det om disse herskerne i denne tidsalders verden. Det kan man jo noen ganger si at ja, men da var det jo da romerne og jødene. Men det står alltid noe bak. Det står noen krefter bak her, og det den som jeg ute etter her nå. Du vet når Adam og Eva de falt i hagen, når de synda, de spiste denne forbudne frukten, så står det at Satan kom i form av en slange. Og hvis du følger bibelhistorien, så vil du se at Tyrus konge var også en sånn person som var den tidens hersker og leder. Men så kommer det når du leser videre i teksten, så vil du se at bak det han holdt på med, bak det han sto på med, så var det en fiende. Det var denne verdens hersker. Det står et annet sted at Jesus han har avvepnet maktene og myndighetene, så kommer det, og ondskapens ånde her i himmelrommet. Så det er klart at djevelen han har ingen makt i dag, så sant han ikke får brukt mennesker, ting, hendelser. Så du kan vite sånn at du trenger ikke å frykte for den onde. Det du trenger å på en måte være obs på, at han faktisk kan påvirke gjennom andre mennesker, gjennom situasjoner og så videre sånn. La oss lese det en gang til. Men vi taler Guds visdom i hemmelighet. Den skjulte visdom, det skjult for de som ikke vet om det altså. Som Gud før tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet. Vi har snakket om Kristus som vår visdom. Så den Guds visdom i hemmelighet, den skjulte visdom, det jo Kristus. Det at han har flyttet inn i oss, og vi har en talsmann på innsiden, den hellige ånd. Han Kristus i oss, håpet om herlighet. Så den skjulte visdommen, den finnes i oss. Og så det hvordan vi skal ta den i bruk. Hvordan skal vi nytte godt av disse tingene? Men den visdom som ingen av herskerne I denne tidsalder har kjent. For hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Her snakker Paulus om en tidsalder. Når han skrev Korinterbrevet, så det helt klart at det var en tidsalder som enda ikke var avsluttet. Altså jødedommens tidsalder. Denne tidsalderen der hvor Gud ga Moses lovtavlene på Sinai. Og så skal de følge disse paktene. Men så kommer Jesus født under loven, står det. Og så kom han for å oppfylle loven, for å holde alle budenes krav. Og så dør han, og så avsluttes sånn teoretisk og egentlig objektivt. Når Jesus dør på korset, så avsluttes et kapittel som heter jødedommen. Altså det at de hadde en pakt med Gud, og så flyttes denne pakten over til de frelste, altså de første disiplene, de frelste jødene. Så det var en rest av Israel som ble frelst. Det var, først så var det 120 på pinsefestens dag, de ble fylt med en hellig ånd, og så står det videre at det var 3000 som ble frelst, og det var bare jøder. Så det var en gjeng fra jødefolket som bytte altså de konverterte fra jødedommen og til kristendommen, fra Moses og til Jesus. Denne omvendelsen som vi har snakket om noen ganger også, det var at de måtte omvende seg fra Moses og til Jesus. Og det gjorde da disse 3000 den første dagen. Og så kan vi lese litt senere ut I Apostlenes gjerninger at det var tallet økte til 5000. Og så leser vi enda senere at det var 10.000 av jøder I Jerusalem. Så du vet, det var ganske mange som fikk tak I Jesus, som fikk tak I denne skjulte visdommen som fram til da hadde vært skjult. Men den visdom som ingen av herskerne I denne tidsalder hadde kjent. Så han kan referere til det som sto bak, altså hvorfor ville jødene drepe Jesus? Og hvorfor gjorde romerne det på vegne av jødene? Det mye å si om det, men det står I hvert fall det at hvis de hadde kjent denne visdommen, altså Kristus, som Guds visdom, hvis de hadde kjent han, så hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Du kan godt si det sånn at alltid når Gud gjør noen ting, så djevelen redd. Det han som står bak ondskapen I verden, det han som står bak all galskapen, for å si det sånn, og det står at han den første som synda. Og så prøver han å få oss inn I det tankegodset, inn I det mønstret der. Og Adam og Eva var noen av de, altså de var de første som kom inn I dette tankegodset som djevelen kom med. Og denne slangen sa til Eva at han spurte at de skulle ta av tre og spise av det. For Eva syns det så godt og fint ut, ikke sant? Og så sier Eva, ja, men vi får ikke lov. Gud har sagt at vi skal ikke ta av det treet, for det treet heter kunnskapens tre. Altså tre som ga kunnskap om godt og vondt. Og så sier djevelen at nei, men jo, det er bare å spise det. Nei, men Gud har sagt at den dagen vi gjør det, så skal vi dø. Og så sier slangen, nei, 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 dere skal ikke dø. Dere kommer til å bli som Gud. Så han kommer med en løgn der. Han er ikke lite frekk, denne djevelen. Denne verdens herskere, ondskapens ånd der I himmelrommet, de kan du ikke stole på. Og så sier han at du kan bli som Gud, men utfordringen til deg som sitter og hører på, Adam når han ble skapt, Adam og Eva når de kom til, hva ble de skapt til? De ble skapt som mennesker I Guds bilde, så de var allerede lik Gud. Det var ikke sånn at de måtte gjøre noe for å prøve å bli mer lik Gud. Men djevelen kommer med sånne fristelser for å få oss litt I saksa. Og så prøver han å si til deg at hvis du gjør sånn, religion for eksempel, det er djevelen som har startet. Det ble startet med kunnskapens tre. Det tre som ga kunnskap om godt og vondt. For mennesker kjente ikke til godt og vondt. Men når de spiste av det treet, så skjedde det en type død, men den kaller vi for en åndelig død. Og den åndelige døden, det var ikke fravær av, altså at de falt kroppene deres døde. Nei, etter at de spiste så levde både Adam og Eva i hundrevis av år. For de levde veldig lenge på den tiden. Av forskjellige årsaker som jeg ikke har tid til å komme inn på. Men den døden som djevelen sa, nei, dere skal ikke dø. Da henviser han til den døden som skulle være kroppslig. Så merket jo Eva det at når hun spiste av det eple eller fikentre, tenker vi det også var, så vi tror, kan også tenke at hun spiste et fiken, for de kledde seg med fikenblad etterpå, men nok om det. Og da døde hun ikke. Hun falt ikke død om, men det var et eller annet, det var et lys som slokna inni Eva, og det samme skjedde med Adam. Når de spiste sammen, så slokna det et eller annet. Da kommer det et dekke over hjertet. Det kommer et dekke over øya, som jeg pratet om forrige sending. Det i 2. Korinterbrev 4:4 så står det at denne verdens Gud har forblindet de vantros sinn. Altså de som ikke tror. Sånn at de ikke kan se Guds herlighet, som man ikke kan se kunnskapen om Gud. Så det ligger et dekke nå foran hjertet. Men han lurte de til å tro at de ikke var de var. Fordi han sier at hvis dere spiser av dette treet, så skal dere bli sånn som Gud. Men de var allerede sånn som Gud. Og det er nettopp så djevelen holder på i dag også. Når vi har kommet til tro på Jesus, når vi har blitt født på ny, vi har kommet inn i den himmelske dimensjonen, så kan han komme i tankelivet vårt og prøve å lure oss med å si at vi må prøve å gjøre sånn og sånn. Vi må prøve å strekke oss etter Gud, da skal vi få sånn og sånn. Men greia er at det er allerede for sent, for Bibelen har sagt at vi har fått alle ting med han. Alle ting er gitt oss. Så denne visdommen bor nå inni oss. Det er en skjult visdom for de som ikke kjenner til det. Men du kjenner til denne skjulte visdommen. Det er Jesus som er visdommen fra Gud. Så når du har han, så har du visdom. Det kan du benytte deg av dagliglivet. Når du trenger visdom i hverdagen, så kan du vite med sikkerhet at visdommen, den bor inni deg. Hadde herskerne i den tidsalder, den som gikk ut på dato, denne tidsalderen som var i ferd med å renne ut, det var jødenes tidsalder, og så starter det en ny tidsalder med Jesus Kristus som står opp fra de døde. Når han står opp fra de døde, så er han den herliggjorte Kristus. Da er det ikke lenger den legemlige, kjødelige Jesus som gikk rundt i sitt kjød. Han var ikke kjødelig, sånn som vi tenker kjødelig, men han gikk rundt i sin kropp. Det var ikke den samme Jesu person som står opp fra de døde. Vel, han hadde selvsagt de samme tingene, men det skjedde noe med kroppen til Jesus. Han gikk fra å være et menneske i kjøtt og blod, til å bli et oppstått menneske. Men da står det at han er en livgivende ånd. Og så denne livgivende ånden, når han dro til himmelen, det som vi feirer på opprykkelsesdagen, Kristi himmelfartsdag, da dro Jesus til himmelen, så satte han seg, og så sendte han en hellig ånd på vegne av guddommen. Så det måtte være på den måten. For når Jesus var på jorda, så kunne han bare være ett sted samtidig. Men den oppståtte Kristus, den oppståtte Jesus Kristus, etter at han hadde dratt til himmelen, så kunne han mangfoldiggjøre seg selv. Og han mangfoldiggjorde seg på den måten at den som tror på han, da flytter den hellige ånd inn i hjertet, og Bibelen kaller det for at vi blir født på ny. Det kunne ikke skje før etter oppstandelsen fra de døde. Så når Jesus står opp fra de døde, da nærmer vi oss det punktet der hvor han prater noen ganger om at først så må hvetekornet bli lagt i jorden, og så må det dø, og så står de andre hvetekornet opp. Det blir en frukt av det ene døde hvetekornet. Jeg har vokst opp med å være med å sette poteter og også ta opp poteter. Og da var det sånn at vi fant noen ganger den der originale poteten som vi hade satt. Och den var ju helt svart och skrukkete. Så den skönte vi, den måste vi bara kasta. Men det var ju då kunde vara en klase med 5 6 10 12 svære fine poteter som var ett resultat av denne døde poteten. Okej. Okay. Jesus, han døde. Og så står det at han ikke oppnådde forrottnelse. Han opplevde ikke det. Så det helt klart at det, når han står opp igjen, men det skjedde en forvandling med Jesu kropp. Det skjedde en total forvandling. Han ble til en livgivende ånd. Og denne ånden, den vi bærere av i dag, som gjør at vi innehar denne skjulte visdommen, som ikke var kjent fra tidligere tider. Jeg leser igjen, men vi taler Guds visdom i hemmelighet, den skjulte visdom som Gud før tidens begynnelse bestemte til vår herlighet. Så denne Kristus i oss, denne herligheten bor inni oss. Så Guds herlighet allerede i oss. Så det denne visdommen som Gud har gitt oss. Jesus før han dør, så driver han og prater om at det er noen som ute etter han. I Johannes 15, 18, så står det sånn, «Hvis verden hater dere, så vet dere at den hatet meg før den hatet dere.» Så de Jesus kalte verden, da må du lese bibelhistorien om Jesus, mens han levde her nede, så ser du hvem var det som hatet Jesus? Hvem var det som søkte å drepe han til enhver tid? Jo, det var det systemet, det ondskapens system, som hadde gått vekk fra den sanne Gud. Det var disse herskerne i tidsalderen i form av datidens farisere og skriftlærde, de som trodde de hadde de sin hule hånd med å kunne sitere skriftsteder og gamle testamentlige skrifter. De trodde at det var det som var greia. Men Jesus kaller de for verden. Jesus kaller de og sier det at dette de som forfølger meg. Hvis denne verden har hatet dere, eller hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet meg før den hatet dere. Jesus sa en gang direkte til noen av disse her fariserene og skriftlærde, dere søker bare å drepe meg, sa han. Og det var nok kanskje før de var opps på det selv. De var kanskje ikke klar over at de faktisk ville ende opp med å korsfeste, være med på å korsfeste herlighetens Herre. Hadde de visst at det var den skjulte visdom som gikk i to sandaler, så ville de aldri ha gjort det. Men bak disse kreftene, bak disse jødiske herrer, rådsmenn, farisere, forskjellige skriftlærde, så står det en ond makt. Det står en ond makt som prøver å kvele salvelsen, som prøver å kvele Kristus. Og alltid så har det vært sånn, når noe fødes inn i denne verden, så det, nå snakker jeg om all åndelig karakter, så står det også et annet sted, når man sår sitt såkorn, så kommer straks tyven eller fienden eller Satan kommer for å prøve å kvele ordet. Og dette gjør han på forskjellig vis. Han prøver å manipulere og fortelle deg at du duger ikke. Han prøver å si til deg at du må gjøre sånn for å få sånn av Gud. Religion, her kom den tilbake, jeg trodde han datt ut i stammen, her kom den tilbake. Religion, religions natur, det faktisk at vi mennesker, vi prøver å gjøre noe for å få noe av Gud. Vi prøver å enten imponere Gud, eller tror at ved det jeg gjør, så skal jeg få noe. Men Gud har sagt det sånn at vi har fått alt på forhånd. Så alt vårt. Det egentlig bare å ta steget inn i Kristus. Og det skjer rett og slett ved troens forkynnelse. Når du hører troens forkynnelse, du hører Kristus forkynnelse, så vekkes troen i ditt hjerte, som gjør at det lyset blir slått på. For Jesus verdens lys. Når han kommer, så kommer både livet og lyset på plass. Så det å dø, som Adam og Eva gjorde, det var ikke noe annet enn at de kom på avstand fra Gud. Det var ikke Gud som skjøv de vekk. Nei, det var de som gjemte seg for Gud. Det var akkurat sånn som jeg gjorde i 15-årsalderen. Jeg trodde disse løgnene fra Satan, som begynte å peke på min synd, begynte å peke på forskjellige ting i livet som jeg ikke visste hvordan jeg skulle fikse. Og så oppstår fordømmelse og skyld, og kanskje litt skjult skam for saker og ting. Og da på den måten, med en gang disse tingene inntar et menneske, så trekker de seg ubevisst vekk fra Gud. Og det var det jeg gjorde. Små barn, vet du. Det er helt naturlig for små barn å ha en tro på Gud. Helt til noen voksne kanskje begynner å fortelle meg at nei, det er som julenissen, han finnes ikke. Og greia er at det er helt naturlig, for det står at evigheten er lagt ned i våre hjerter. Et annet sted så står det at havdyp kaller på havdyp. Så det er et eller annet i mennesket. Evigheten er lagt ned i alle menneskers ånd. Og den ånden, den søker etter samme ånd. Og den samme ånd, det er Faderen, det er Kristus, det er Gud, det er Jesus, det er hele pakka. Den søker det himmelske verden. Men tyven kommer altså og slokker lyset på den måten at det blir liggende et dekke over hjertet. Og når dette ligger over hjertet, så mister vi de åndelige øya våre. Visste du at vi hadde to sett med øyer? Det betyr at fordi at vi har to sett, vi har et synlig legeme, og så har vi et usynlig legeme. Vi har en synlig kropp, og så har vi også et usynlig legeme på innsiden. Det er vårt åndelige legeme. Så vi har to sett med øyer. Og så er det å trene seg og begynne å se med de indre øya. Og da vil ikke denne visdommen av ikke Kristus lenger være skjult for oss. For det er det Johannes 17,3 sier, at det evige livet, det er å kjenne Faderen og han som han har utsendt. Så det handler om det verset der, det, å kjenne, der står det ginosko, og det å kjenne, det er fellesskap, koinonia, som jeg pratet om i nattverden. Det er et veldig tett forhold. Det er sånn når mann og kona ligger sammen, faktisk. Så er det intercourse, står det der på forklaringen på gresk. Så det er helt klart at det er noe veldig intimt med forholdet vårt til Kristus. Han som sto opp fra de døde. Han lever, han bor i deg, og han ønsker å opplyse deg om Gud, om Faderen, om den fantastiske kjærligheten som Faderen har gitt oss. Han ønsker bare det beste for oss. Gud er en god Gud. Han ønsker deg bare det beste. Men jeg er kommet for å prate litt i dag om denne, hvordan tyven opererer, hvordan Satan kommer imot mennesker og prøver å og fordunkle og mørklegge sinnet, tankelivet og så videre. Men det står i hvert fall at Jesus sier at verden hatet meg. Vi kan ikke si at tollere og andre sånne folk som syndere, som horer og andre gangstre på den tida. Vi kan ikke si at de var ute etter å ta Jesus. Ikke det helt tatt. Nå sier jeg ikke at det sånne type folk kan også bli brukt av den onde. Men vi ser at djevelen hadde tenkt at det ble for opplagt, liksom. Derfor så kom han via disse fariserne. Han kom via de skriftlærde. Han kom via skriften. Og Paulus sier at bokstaven slår ihjel, mens ånden gjør levende. Så det betyr at det er ikke noe garanti for at du får hjelp gjennom disse bokstavene. Men det er når disse bokstavene blir liv. Så det, når jeg ikke forstår hva jeg leser, så be alltid den Hellige Ånd om hjelp. Hellige Ånd, hva er det jeg leser nå? Og så sånn at jeg får liv av det som jeg leser. For bokstavene, de kan slå ihjel, de kan være med å fordømme deg og trykke deg ned, holde deg faktisk på avstand fra Gud. Og så kan disse løgnene begynne å prege sinnet ditt og tankelivet, som gjør at vi trekker oss vekk fra Gud. Det kan være ubevisst, men det kommer gjerne med først med en løgn, og så tror man den, og så kan det komme en løgn til. Men når jeg leser min Bibel, så ber jeg alltid den hellige ånd om hjelp. For det står at den hellige ånd er min hjelper. Han skal vise oss alt. Han skal, Jesus sa når han levde som et menneske, så sa han, jeg kan ikke si alt til dere nå. For dere vil ikke ta det, vil ikke forstå det, sier han. For han visste at det, han hadde enda ikke blitt mangfoldiggjort, og bodde ikke enda inni dem. Så de klarte kun å tolke Jesu utsagn, og hva han gjorde, sa og mente, med sitt fysiske og psykiske hjernekapasitet, med tankelivet sitt. Men det er noe som er dypere enn det. Det er den skjulte visdom som bor i oss. Kristus i oss. Håp om herlighet. Håpet om herlighet. Og den hellige ånd bor nå inni oss, og er på en måte den som connecter oss med Faderens kjærlighet, som connecter oss med Jesu Kristi nåde, og alt det himmelen har å tilby til oss. Når jeg leste 2. Korinterbrev 4, 3-6, så kan det stå litt sånn keitete, som jeg sier noen ganger. Jeg må lese det mange ganger, og fortsatt så er det ting som jeg ikke skjønner. Jeg satte meg ned en dag, og så snakket jeg med en hellig ånd, så ba jeg litt, og så sa jeg må lese det sånn, på min måte, sånn som at jeg forstår det. Og så har jeg skrevet ned det som jeg opplevde at det betydde. 2. Korinterbrev 4, skal jeg begynne fra vers 3, og så skal jeg lese videre. Der står det, men selv om de gode nyhetene om Jesus er skjult, og dekke til på grunn av falsk religion, så er det for mennesker som er mistet på veien, det er skjult for. De som er mistet på veien, fikk sine tanker og sinn vridd på av løgner fra falsk religion, om en dømmende og sint Gud, slik at ikke lyset og sannheten om de gode nyhetene om Kristus skulle skinne. Sånn at det ikke det skulle skinne for dem. Jesus Kristus, som jo viste oss Guds sanne ansikt og hjertelag. Vers 5. For vi fremmer ikke vår egen agenda, men Jesus Kristus og hans agenda, fordi han er en god leder. Og det er for alle mennesker. Derfor vil vi også søke å hjelpe alle mennesker. Slik Jesus var vår gode hjelper og tjener her på jorda. Dette ærer både Gud og mennesker. Vers 6. For Gud, som befalte lyset å skinne ut fra mørket, har latt det skinne i våre hjerter. For på den måten å la lyset fra den rette kunnskapen om Guds tankegang og Guds hjertelag for alle mennesker vise seg gjennom oss som tror. Slik også Jesus Kristus viste oss mens han gikk rundt her på jorda. Du kjente kanskje ikke igjen de versene sånn som du er vant til å lese de, men stopp opp litt noen ganger når du leser din Bibel. Vit at visdommen og han som kan alt bor i deg. Den hellige ånd vet alt. Han kjenner alle hemmeligheter. Jeg mistet ved flere anledninger nøklene til bilen eller mobiltelefon. Stopp opp. Hvis denne skjulte visdommen finnes inni oss, så går det an å sette seg ned, legge seg ned, roe ned, og så finner man kontakt. Så får man kontakt med denne skjulte visdommen, og så åpenbarer denne skjulte visdommen seg. Det er Kristus i oss, det er den hellige ånd, det er mange navn på dette. Og så plutselig så har du en kunnskap som ingen kunne visst. Du henter opp den evige visdommen, Kristus I deg. Hvordan skal vi leve hverdagen vår, og så videre sånn? Hvordan skal jeg te meg mot den og den og den? Hvordan skal jeg oppføre meg? Hva skal jeg si, hva skal jeg ikke si? Det kan høres komplisert ut. Noen ganger så går vi bare på autopilot. Men har du mulighet? Stopp opp et sekund eller to. Stopp opp. Kjenn at han bor I deg. Herligheten, Guds kraft, Guds visdom, den skjulte visdommen, Kristus I deg. Og det var spesielt en gang jeg var I USA med en hel gjeng med venner, og jeg skulle levere leiebilen bare noen timer før vi skulle på hotellet pakke, og så dra videre til flyplassen. Og så da hadde jeg jo denne nye iPhone min som ikke hadde noe etui og sånt på. Den hadde jeg på meg I lomma og sånt, og kommer tilbake på hotellet, og da hadde vi fortsatt en time eller to og sol oss litt på. Dette var jo på vinteren, så det var deilig å ligge I sola I Los Angeles. Og greia var at jeg fant ikke en mobiltelefon min, og da var det rett før vi skulle dra. Og jeg begynte å stresse, jeg løpte inn på hotellrommet, leita gjennom ting jeg hadde hatt på meg den dagen, men fant den ikke. Løp opp igjen ved der fruen og unga lå, og kompisene våre lå opp ved svømmebassenget, og jeg kjente hvordan pulsen altså økte. Så denne telefonen der hadde jeg jo liksom halve livet med bilder og alt mulig, ikke sant? Avtaler og sånn. Så jeg skal ærlig innrømme at jeg ble super, super stresset. Og så har jeg preket om dette før. Og så plutselig så kommer det fra Trude, min elskede kone. Ja, men kan ikke du bare spørre den hellige ånd da? Ro deg ned og spørre den hellige ånd. Jo da, sier jeg, jo da. Klart det. Og så står det at man skal høre på kona si, vet du. Så la jeg meg ned I solsenga og bare fant hvilepulsen. Det tar jo noen minutter før pulsen senkes. Og så begynte jeg å spørre. Og da siger det opp en tanke inni meg. Mobiltelefon ligger I leiebilen. Dra tilbake dit, og der den. Så jeg får med meg en kompis, og vi stikker bort. Og jeg spør de om de har vasket den og kjørt den videre. For da var jo allerede noen timer siden jeg hadde levert inn den bilen. Nei, da, de hadde ikke begynt å fikse på den da. Så forklarte jeg situasjonen at jeg nesten overbevist om at jeg hadde mistet mobiltelefonen I bilen, om jeg kunne få gå gjennom den og sjekke. Ja, ja, det var klart det. Så jeg og Kjetil, kameraten min, vi begynte å lyse og se bilen oppå under seter, overalt, inni dashbordet på gulvet og så videre sånn. Fant ikke den telefonen. Den var bare sporløst borte. Så vi skulle til å gå og gi opp. Men så bare, nei, jeg var så sikker på at den var der. Og så spurte jeg om å få låne lommelykta til kameraten min, for han hadde lys på telefonen sin. Og så gikk jeg bak, og så jeg akkurat imellom setene. Der en veldig smal stripe. Og det var svarte skinnseter, og min mobiltelefon var svart. Der så jeg den hadde kilt seg imellom. Det var umulig å se det ovenfra eller forfra, men når jeg plutselig så oppdaget jeg den, og fant den tilbake, og selvsagt så var turen, returen hjem til Norge, en stor suksess. Men du vet at dette dagligdagse ting, som egentlig ikke betyr all verden, men allikevel, Gud, han har omsorg for deg I din hverdag. Gud ønsker at du skal ha en god dag. Gud ønsker at du skal lykkes. Han ønsker at du skal være ved god helse. Han ønsker at din sjel skal ha det godt. Han ønsker at du og han skal ha det fint sammen. At du I samfunn med Herren skal få lov å fryde deg og glede deg over alle disse fantastiske tingene. Nå skal vi nærmer oss avslutningen her nå. Vi har noen minutter igjen, og så skal vi gå til en avslutning. Den skjulte visdom, Kristus I oss, han som for oss, Jesus altså, ble visdom fra Gud. Denne visdommen som ingen av herskerne I denne tidsalder har kjent. For hadde de kjent den, så hadde de aldri korsfestet herlighetens Herre. Vi tenker vel ofte at når Jesus dømmes, så dømmes synden, så dømmes hele verden, ja. Men man tenker også på at den kommende dom, Og da veldig mange som litt nervøse for det. Og jeg har lyst til å lese for deg Johannes 5, 22. For faderen dømmer ingen, men han har overgitt hele dommen til sønnen. Ja, men det var det jeg visste. Han har overgitt dommen til sønnen. Men så står det i Johannes 5, 24. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Så det er Jesus som sier det. Den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, altså faderen, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men gått over fra døden og til livet. Så dette bibelsk forklaring på hva som skjer når vi tror på Jesus, når vi snakker med han, når vi har fellesskap med han. Da går vi ut av døden, og så får vi livet, for det Jesus som livet. Han sier om seg selv, jeg veien, sannheten og livet. Så livet bare det motsatte av død. Akkurat som jeg har snakket om tidligere også, at mørke, det ikke noe som eksisterer. Skrur du av lyset, så blir det helt mørkt her. Men det finnes et mørke ute i verden. Men med en gang Jesus kommer på banen, med en gang Kristus nevnt, så lyset der. Og da forsvinner mørket sånn. Det ikke sånn at du trenger å kjempe i blinde mot mørket. Du tenner Kristus. Du henter opp denne skjulte visdommen. Du priser han, og så fryder du deg i han. Jeg skal avslutte med en historie. Noen av dere har hørt den før, men det kan være nye lytter også. Denne historien var at jeg jobbet på P22 i Oslo, et sted der hvor vi hjalp rusmisbrukere som kom rett fra gata med avrusning og forskjellig. Jeg hadde ofte andaktene og samlingene og ba for syke og så masse herlige ting der inne. Folk ble både frelst og helbredet. Så var det en av de som bodde der, en beboer, som hadde vært der noen dager og hadde vært ferdig med avrusning. Han hadde en mor som lå for døden på Aker sykehus. Og han fikk en oppringning av noen i slekta som sa at mora hans lå for døden. Hun hadde fått et slag, var 67 år, og hun skulle da rett og slett dø den natta. De var helt sikre på det, så det var sånn, kom nå, for hun rekker nok ikke å leve så lenge. Ok, og jeg ble med denne beboeren, som vi kalte de, opp på Aker sykehus. Jeg ble med han, for de skulle jo være med de overalt. Og snakket litt med mora og sånn og sånn. Og han ville at jeg skulle be en bønn og kanskje lede hun til Jesus. For han også var en troende, hadde blitt det. Så jeg tar mora i handa, hun ligger der og helt forvridd, klarer ikke å snakke. Jeg ligger med øya igjen, vi hører jeg puster så vidt. Men jeg tar av hånda, så spør jeg, hvis du hører hva jeg sier, så klem en gang i hånda. Og hun klemte til, så hun hørte stemmen min. Så hun fikk med seg hva som skjedde. Og så fortalte jeg, eller ga evangeliet om Jesus. Hvordan han døde og stod opp igjen, og den som tror på han skal leve evig. Han kommer ikke for dommen. Han skal gå over fra døden og til livet. Og jeg spurte, vil du tro på denne Jesus? Vil at vi skal be en frelsesbønn sammen med deg? Og hun klemte meg i handa. Og der og da så kunne jeg og sønnen hennes be med denne dag. Jeg blir så glad når jeg tenker på, for hun i himmelen, vet du. Så da ba vi med hun til frelse. Og du kjente liksom bare hvordan freden senka seg i denne dama. Selv om hun lå der og hadde hatt slag i lang tid. Og hun døde også samme natt. Men greia var at hun gikk over fra døden til livet. For det ikke slutt når kroppen slutter å fungere. Men da det viktig å vite at jeg har han som livet. Evigheten selv. Og greia var at når han var en tur på toalettet, og jeg gikk inn igjen til mora, og jeg kjente at hun var plaget av noe åndsmakter. Og det var det som hadde det, på en måte gitt av slag. Og jeg fikk opplevde at dette var en type dødens ånd. Så jeg ba en frimodig bønn, for det gjorde vi ofte på P22. Det var folk som var plaget med forskjellige åndsmakter. Så jeg bandt denne ånden, og så befalte den å slippe taket, og hørte bare sånn der, et sånt sukk, altså, som slapp taket. Og hun døde samme natt, fredelig, i Guds armer. Men greia var at jeg ble plaget av denne her personen etter mørket etterpå. Og jeg husker at jeg synes det var så ekkelt. Men Gud utfordret meg til å prise han. Så i stedet for å jage den en gang til, for da var jeg alene, det var mørkt, så begynte jeg strakk begge hendene mine, så begynte jeg å prise Gud. Jeg takket Jesus for at han var god. Jeg takket for at han stått opp fra de døde. Jeg takket for at han hadde frelst meg. Jeg bare takket for alt det beste jeg kunne komme på. Jeg hentet opp Kristus. Jeg hentet opp fra mitt indre, denne skjulte visdommen. Jeg kjente fortsatt at dette vesenet sto der og ga meg kalde følelser, og frykten var der. Men så plutselig så opplever jeg at Gud selv, altså Kristus i meg, åpenbares for mitt indre. Og jeg ble som en løve. Plutselig så hadde jeg opplevd denne forvandlingen som det står om. Jeg ble forvandlet til en kjempe, jeg var ganske nyfrelst på den tiden her, sånn. Men det var et fantastisk øyeblikk. Og jeg kjente at det kunne komme 10 sånne imot meg på en gang. Og jeg bare sa ett ord, jeg bare sa, gå! Og så sa jeg i Jesu navn. Og det var plutselig borte. Og jeg kjente en herlighet. Og jeg husker jeg gikk og ba kanskje 2-3 netter den natta, for jeg var så salig jeg kunne ikke klare å gå og legge meg. Så det å prise Gud, du forbanner ikke mørket. Nei, du bruker din tjeneste som prest, og så går du foran Gud, og så priser du han, og så lover du han, og så er Jesus der. Den skjulte visdom, den bor i deg, det er Kristus i oss, håpet om herlighet. Tusen takk for at du så på. Amen. Og så ønsker jeg deg fortsatt en riktig god kveld. Gud vil si deg. Takk for nå.